Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în 2, o emisiune de familie aici la Radio Vocea Speranței. Împreună cu mine se află astăzi pastorul Cristian Voicu, bine ați revenit!
Bună dimineața!
Mă bucur să fim din nou împreună, iar subiectul pe care îl propunem astăzi are de a face cu viața de familie într-un mod foarte direct. Vorbim nu doar despre ceea ce se întâmplă între cei doi parteneri de cuplu, ci vorbim despre o situație care poate apărea și care poate pune în pericol chiar echilibrul familiei. Vorbim despre ce se întâmplă în familiile în care sunt mai mulți copii și există favoritism, diferențe între copii. Dar de asemenea vreau să vorbim și despre situațiile în care, chiar într-o familie în care există un singur copil, putem vorbi despre favoritism atunci când copilul are un părinte favorit. Despre copii favoriți și părinți favoriți vom discuta astăzi. Plecăm în discuția aceasta cu o întrebare foarte directă pe care vi-o adresez. Sper să nu vă supărați sau să fiți luat prea tare prin surprindere. Aveți 4 fete. Ați făcut diferențe între ele? Ați avut copii favoriți?
Diferențe am făcut, dar n-am avut copii favoriți. Diferențele mă refer la faptul că la un moment dat erau diferențe de vârstă și în funcție de vârstă și la un moment dat, cred că și de personalitate, mai făceam diferențe. În procesul educativ trebuie să te adaptezi după copil.
Bun, acum când vorbim de aceste diferențe, sunt diferențe foarte obiective, ce țin, așa cum spuneați, de personalitatea copilului sau de situația de viață specifică. Dar există și situații și, practic, cei care blamează favoritismul la acestea se referă în cazul în care, în situații de viață similare sau pentru situații de viață ce presupun oarecum aceleași măsuri, părinții acționează într-un fel atunci când este vorba de un copil și altfel atunci când este vorba de altul.
Deci favoritismul, dacă e să luăm așa în mod concret etimologic, este o anumită părtinire pe care tu o faci unui copil în defavoarea celuilalt copil. Fără să existe nimic obiectiv. Deci nu este o judecată obiectivă. Acum mi-a venit în minte. Normal că aveam un favoritism față de copilul care era bebeluș. Asta a apărut, toată energia era către el, avea o lună, două luni, toată familia eram pe el. La un moment dat, fetele cele mari, când a venit cea de-a treia, Dana, a spus, mamă, s-a dat pe noi, nu ne mai iubești? Deci au simțit că față de acest copil mic există o părtinire.
O atenție și, deosebită.
Da, și mama le-a explicat, le-a spus, uite, bine, dacă vreți voi așa, atunci vă fac baie ca ei, vă dau de mâncare cum îi dau ei, vă țin în brațe. Au înțeles. Dar ca să faci nedreptate unui copil în favoarea altui copil, acest lucru nu este permis. Creează probleme serioase în echilibrul familiei, dar mai ales pe termen mediu și lung, lucrurile se complică foarte mult. Pentru că acel copil defavorizat va rămâne cu sechele pe toată viața. Și probabil că vom explica câte ceva în privința aceasta.
Acum, bariera poate să fie uneori foarte sensibilă și mulți părinți să nu-și dea seama. Ei pornesc poate în răspunsul lor, așa cum ați spus și dumneavoastră, nu fac favoritism, doar fac diferențe între ei. Dar, de fapt, ei să cadă chiar în capcana aceasta a favoritismului. Nu știu, poate câteva semnale de alarmă sau ceva care i-ar putea pune pe gânduri să-și dea seama că nu este doar o simplă diferență legată de vârsta copilului, de personalitatea lui, de o situație de viață excepțională, poate atunci când copilul este bolnav, de exemplu, automat îi acorzi mai multă atenție decât celuilalt, ci că este o situație care poate deveni cronică, favoritismul acesta.
E o situație dificilă, să știți. Deci persoanele care favorizează pe un copil ajung la situația aceasta printr-o stare, o atitudine personală, ține de personalitatea omului și el socotește că așa este normal. Normal că motive sunt multe, dar eu vă dau doar un exemplu. Bărbați tați care susțin punctul de vedere în ce privește atitudinea lui față de copiii lui în legătură cu sexul. Deci, sunt nemaipomenit de încântați de băieți sau de băiat față în detrimentul fetelor. Acum, eu am fost scăpat de treaba aceasta, că am avut numai fete. Dar nu cred că aș fi putut să fac o diferență în așa fel încât să țin mai mult la băiat decât la fată. Sau mamă să țină mai mult la fată decât la băiat. Pentru că acest lucru nu se poate să nu se vadă la un moment dat. Cum să depisteze acest lucru?
Cred că este mult mai dureros atunci când copiii sunt de același sex și se face diferență între ei. Pentru că percep altfel. Poate, de exemplu, față de un băiat, părintele poate să fie un pic mai strict, să zicem, dacă băiatul are, nu știu, un temperament mai sangvin, mai coleric. Poate dacă fata este mai liniștită, părinții vor fi puțin mai relaxați în ceea ce privesc regulile. Și atunci ar părea că este favorizată fata față de băiat. Dar dacă vorbim, de exemplu, de două fete sau de doi băieți, am văzut de multe ori sau am auzit situații de genul acesta, ceea ce fata mai mare avea voie să facă atunci când avea 20 de ani, cea mică care vine din urmă poate să facă, știu eu, la 18 ani sau la 16 ani. Și lucrul acesta poate să însemne, poate sau nu, favoritism. Ce ziceți?
Ar putea să fie, dar acum copilul mai mic e exemplu de la cel mare și întotdeauna îl copiază și până la urmă se poate explica celui mare situația, uite cum să procedăm. Comunicarea în cadrul familiei cred că este esențială și problemele de favoritism, de părtinire se rezolvă pe această cale. Ați spus cum să depistăm? Păi tocmai prin comunicare, pentru că observ la cel defavorizat că apar anumite semne clare.
Care ar fi acestea?
În nemulțumire, faptul că socotește că a fost nedreptățit, că a fost judecat pe nedrept. La copii nu există varianta aceasta că el o lasă undeva în umbră, nu. Și el spune, ce, mie nu mi-ai dat, dar lui îi faci. Tânărul, el pune pe masă imediat, el nu pierde timp. Pentru tine acest lucru trebuie să însemne ceva. Chiar dacă în acel moment poate tu i-ai replicat într-un anumit fel pentru că ești matur și ai închis gura, pentru că ai taci din gură că ți-am luat și ție ce-i vrea acum și el tace pentru că n-are ce să facă, autoritatea ta este supremă, tu ai dat cu pumnul în masă, tu trebuie după aceea să stai să discuți cu tine însuți sau cu partenerul de, mă, uite ce s-a întâmplat, uite ce mi-a spus fata asta noastră sau băiatul. Lucrurile trebuiesc rezolvate din vreme. Poate că nu o rezolvi într-o oră, nu într-o zi, nu într-o săptămână, dar într-un anumit timp rezonabil trebuie să ai o discuție, cum să spunem noi, obiectivă, sănătoasă, transparentă și vulnerabilă din punctul tău de vedere ca părinte cu acel copil care ți se pare că este răzvrătit și este nemulțumit de cum ai judecat tu.
Și chiar dacă aș dai seama că ai greșit, să fii capabil să-ți ceri iertare.
Corect.
Și să restabilești relația.
Corect.
Aceea.
Corect. Sau să explici de ce s-a întâmplat acel lucru. Uitați, în familia mea, fete, normal că nu aveam bani ca atunci când mergeam la cumpărături să ne cumpărăm toți 6 deodată. Sau hai să spunem noi părinții aveam haine mari, dar copiii, păi odată luam uneia, altă dată alteia, mai făceam schimb între haine. Haina asta o mai purta și cealaltă soră. Dar totdeauna explicam, vorbeam, comunicarea era acolo. De ce? Ca să înțeleagă că banii nu sunt atât de mulți încât să cumpărăm la toate 4 deodată. Facem noi curândul, data viitoare îți iau ție. Și așteptau, ne țineam de cuvânt, exact ce am stabilit, pentru că copilul ținea minte, chiar dacă nu venea la tine să spună, acum e rândul meu. Poate că vine să spună, ți se pare că ar fi o brăznicie. Trebuie să avem și un grad de toleranță, un grad de înțelegere, cred că ține de înțelepciune și de o măsură a lucrurilor. Un copil e mai guraliv, altul e mai tăcut, unul este mai egoist, altul mai lasă de la el. Echilibrăm? Nu ăsta care lasă de el, totdeauna tragi pe el, că el oricum tace. Echilibrezi, stai puțin, ăsta nu cere niciodată de îmbrăcăminte, dar mă duc cu el să iau, pentru că și el trebuie să aibă ceva nou. Cine stabilește această obiectivitate în conștiința mea? Cred că este o înțelepciune pe care ne-o dă Dumnezeu. este un bun simț. Faptul că eu comunic și îmi pun acolo pe hartă existenței mele că problema asta este o problemă importantă, că acești copii ai mei, acum mă dau pe mine exemplu, 4, pe ce vor face acești copii când vor fi mari? Bun, le-am dat de mâncare, le-am dat haine, le-am făcut o școală, dar ei vor ajunge oameni în societate. El poate să fie un om hain, un apucat, un răzvrătit, pentru că în copilărie
așa
a primit numai pumni, nu pumni fizic, ci faptul că a fost nedreptățit. Sau relațiile dintre ele ca surori. Să nu mai văd pe cutărică, ea a făcut tata tot timpul, numai ea a făcut.
Sau ea era cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă. Da.
Acest lucru poate să creeze niște situații foarte complicate în familia extinsă de mai târziu. Copiii ăștia se căsătoresc. Normal că cel care este, cunosc un caz în care, tot așa o familie numeroasă, dar copiii, pentru că au fost unii dintre ei nedreptății sau s-au făcut presiuni foarte mari, cu pretenții nemai întâlnite asupra lor, au rămas cu aceste sechele de-a lungul vieții și au comunicat partenerilor de viață. Și acum partenerul de viață e cel care își apără. Lasă
și ce,
părinții
și ce
nu
relație
făcut
există
adres.
Apoi între ginere și socri,
exact,
eventual.
Exact. De unde? De la un lucru mic care ți s-a părut fără importanță atunci când copilul acesta era în formare. Nu este adevărat că copilul de 5 ani nu pricepe, sau de 7 ani sau de 9, ba da, ei pricep. Nu pricep aspectele care țin de obiectivitate, de analize profunde. Când este vorba de limbajul emoțional, pricep tot.
Și simt foarte
și
intens.
Simt foarte intens și înțeleg mai bine decât noi, că noi avem mai multe informații și poate că trecem mai ușor peste partea emoțională, cu toate că ar trebui să fim mai emoționali în relațiile dintre noi, în familie. Hai să fim empatici, hai să mă aplec, de ce să nu vorbesc cu copilul ăsta, chiar dacă el n-a spus, îi pun niște întrebări, când îi dau o masă undeva frumos, o pizza, se simte el bine, să văd, ai vreo nemulțumire, poate că s-a întâmplat ceva, că el să-și deschidă inima, foarte important acest lucru.
Vreau să vă întreb, în general la emisiunea Pașii în 2 vorbim despre relațiile dintre soț și soție, dar desigur acestea sunt foarte puternic influențate și de ceea ce se întâmplă mai departe în relația dintre părinți și copii. În ce măsură favoritismul acesta sau menținerea acestor diferențe subiective între copii poate să însemne o afectare și a relației de cuplu?
Păi pot, pentru că la un moment dat partenerul de viață îți atrage atenția. Măi, dar ce faci? Uite că a venit la mine și mi-a spus cutărică că tu tot timpul cumperi numai la băiat. Nu, dau exemplu. Tu numai acolo te gândești.
Sau numai celui
și,
mare. Sau
de asemenea, mai faci un lucru care nu cred că este potrivit. Tot timpul cutărică este cel mai frumos, cel mai deștept, el este capabil, dar nu ții minte când ți-a luat notă slabă? Atunci n-ai mai spus nimic a luat notă. Dar lui cutărică când a luat notă slabă i-ai făcut o judecată. Uite, am discutat, va trebui să corectezi treaba. E foarte supărată fata asta ta. Dacă partenerul avertizat, care de fapt îl favorizează, părtinește, el nu înțelege că totuși a făcut o greșeală și continuă. Nu credeți că va apărea la un moment dat probleme între parteneri? Pentru că cel care este obiectiv, el trebuie să regleze lucrurile, dar cum să le regleze atâta timp cât celălalt partener al lui continuă pe un traseu care este cam prin șanț, nu? Ai luat o parătură.
Și de cele mai multe ori se întâmplă în felul acesta. Chiar avem un exemplu biblic foarte concret în sensul acesta. Atunci când unul dintre părinți este mai înclinat să țină partea sau să-l favorizeze pe un copil, poate celălalt părinte, încercând să echilibreze balanța, se concentrează pe celălalt copil, dacă sunt doi, sau pe ceilalți dacă sunt mai mulți. Și atunci ruptura este și mai mare. Tu ești cu al tău, tu ești cu al tău. Și exemplul biblic clasic ce ne vine în minte este cel al
Iacob și cu Esau. Și este elocvent. Iacob, care era tot fiul său și erau gemeni.
Cu atât mai mult.
Deci cu atât mai mult.
Iar Rebeca îl avea aproape pe Iacob.
Da, temperamental erau diferiți. Cred eu că și fizic nu semănau, pentru că unul era păros, în sfârșit Biblia ne spune câteva mănunte foarte importante, dar de ce Isaac ținea cu Esau? Pentru că Esau nu era chiar așa un om foarte religios care să roage, să studieze, nu era chiar așa.
Și nici nu era prea apropiat de el, pentru că el era mai mult plecat, așa ne spune Biblia.
Isaac, dacă ne aducem aminte, el era un personaj meditativ. În tinerețe el stătea a medita, nu cumva a găsit în Esau o parte pe care el și-a dorit-o pentru el, mă, dacă aș fi și eu mai bărbat, mai aventură. Îi aducea vânat, iarăși un pofticios, era probabil gurmand și vârsta, dar ce este foarte negativ este că el avea o atitudine foarte diferențiată. Esau era bun, bărbat, frumos, dar Iacob, lasă-l, ăsta este mai naiv, lasă-l stea cu mamă sa la bucătărie. Lucrurile acestea s-au văzut. Probabil că soția i-a atras atenția și au fost acolo câteva lucruri foarte importante, pentru că era vorba de binecuvântarea pe care trebuia să o dea. În mod evident, Biblia ne spune că Iacov ar fi trebuit să primească binecuvântarea, că era o binecuvântare referitoare la aspecte spirituale, la cel care va purta mai departe standardul acesta spiritual și religios. Și totuși, uite că Isaac n-a înțeles acest lucru din motive subiective. Unde a dus? La lucruri foarte complicate.
Și spuneam mai devreme ce se întâmplă pe termen lung dintre frații care trăiesc într-o astfel de familie. Cazul lui Iacov și al lui Esau este unul concludent. Știm cât de rău a făcut ura dintre cei doi. Revenind acum la cazurile clasice pe care le întâlnim astăzi, ce se întâmplă pe termen lung cu relația dintre copii atunci când unul dintre ei a fost favorizat în familie?
Este clar că cel favorizat, el totdeauna socotește că el a avut un drept, pentru că el așa a fost hrănit mental, el niciodată nu se vede ca fiind într-o situație mai avantajoasă decât ceilalți.
Dar în același timp poate să reclame o anumită autoritate asupra fraților.
Și acest lucru, da, este posibil, pentru că i s-a dat această autoritate. În schimb, relațiile acestuia cu frații lui sunt relații distorsionate. Fie că el este superior, are o anumită autoritate, are un anumit brand, pentru că i-l-a dat din familie tata sau mama, însă ceilalți frați nu văd cu ochii buni acest lucru. Și se creează aici un conflict, un conflict de imagine și de asemenea un conflict în ce privește respectul. Aceștia nu se respectă între ei. Iar între frați, noi ca părinți trebuie să construim atmosfera cea potrivită încât acești oameni maturi, la timpul potrivit, chiar dacă nu s-or lua în brațe, ei ar trebui să iubească, nu ca frați, ei trebuie să se respecte și acest respect este esențial pentru bunul mers al familiei. Și aici trebuie să scoatem în evidență și acest lucru. Acești copii ajung la maturitate, ei se războiesc unul cu altul și părinții care au pus bazele acestei relații distorsionate, ei vor suferi în primul rând, că ei vor vedea urmările nefaste ale unei gândiri eronate.
Și pentru de multe ori părinții spun, de ce nu vă înțelegeți, că doar sunteți frați? Păi dar voi ați semănat neînțelegerea dintre noi.
Dar este o formulare doar în vorbe, declarativă, pentru că lucrurile acestea nu se rezolvă doar din vorbe. Noi mai avem un exemplu biblic, situația cu Iosif. El a fost iubit, favorizat în mod evident de tatăl său Iacov, cu toate că Iacov avea experiența din familia lui când el a fost defavorizat, pentru că era băiatul nevestei lui iubite. Ce s-a întâmplat? Toți ceilalți frați, nu puțini, 10, eliminându-l pe Beniamin, care era fratele lui Iosif din aceeași mamă, ceilalți 10 au fost împotrivitori față de Iosif până într-acolo încât i-au dorit moartea. Cine a suferit cel mai mult? Iosif, care a devenit victimă, și tatăl, care practic a fost despărțit de fiul său.
Dar lucrurile acestea trebuie anticipate și îți trebuie multă înțelepciune și mult discernământ, desigur, din partea lui Dumnezeu, pentru că lucrurile nu vin deodată, așa cum spuneați, sunt treptat și ceea ce la început poate părea ceva minor și nesemnificativ, fiind cultivat pe termen lung, poate să ducă la adevărate dezastre. Revin la ceea ce vă întrebase mai devreme și aș vrea să mai completăm puțin aici, la relația dintre cei doi parteneri. Pentru că deja introducem și o altă idee a discuției, ceea ce spuneam la început. În momentul în care un copil este favorizat de un părinte, automat relația dintre acel copil și părinte se întărește. Nu cumva lucrul acesta înseamnă, de fapt, o răcire a relației dintre cei doi parteneri, dintre soț și soție? Dau exemplul foarte simplu ca să fie clar de înțeles pentru ascultătorii noștri. Dacă eu, ca mamă, sunt mai apropiată de unul dintre copii și îl fac pe copilul meu, care este poate chiar mare, adult, confidentul meu, persoana mea de încredere, nu cumva îl voi lăsa partenerul pe locul 2?
Da, se întâmplă acest lucru. Și cazul cel mai des întâlnit este atunci când mama are copil, mă rog, a devenit mămică, nu? Acum, în perioada cât e bebeluș, e de înțeles, se ocupă de el. Dar mama rămâne legată umbilical de copilul ei, nu copilul de mamă, mama umbilical, copilul rămâne și el umbilical legat de mamă, că e acolo o legătură, mamă, copil, dar acest lucru durează ani de zile.
Copilul crește,
el trebuie să fie separat, să înceapă să-și ia aripile lui. Uite, acum tu va trebui să te duci în camera ta, nu se duce în camera, și până la urmă mama doarme cu copilul la 7 ani, când copilul e mare, iar tată doarme în altă cameră. S-a produs o ruptură? Da, s-a produs o ruptură. De ce? Pentru că copilul a devenit favorit în detrimentul partenerului. Acest lucru nu este normal. Și el trebuie reglat după regulile de familie, care sunt niște principii. Până la urmă, cei doi, soț și soție, sunt uniți, ei sunt un singur trup, iar apariția copilului nu trebuie să rupă unitatea lor, ci ba din contră, trebuie să o întărească. N-ar nimica, doarme copilul, dar cu cine doarme? Și cu mama și cu tata. Unde? Lângă mama odată, odată lângă tata, deasupra capetelor lor, să-i atingă pe amândoi. Ușor, ușor însă, câte o noapte mai dormi și tu singur, până când copilul trebuie să-și ia pasul și să doarmă în camera lui. De ce? Pentru că cei doi cuplu sunt unici, trebuie să stea în camera lor separați.
Iar dacă această ruptură are loc pentru o perioadă, nu știu, zic, 20 de ani, până când copilul pleacă de acasă, după 20 de ani, relația de cuplu este prea puternic afectată ca să o mai iei din punctul în care era înainte să apară copiii.
20 de ani, poate și chiar mai puțin de 20 de ani, dacă ani de zile se practică acest lucru în care un părinte este lipit de un copil în detrimentul partenerului, rămân sechele serioase, pentru că relația dintre cei doi, vorbesc de cuplu, soț și soție, ea trebuie să fie întreținută și nu exagerez, zilnic. Nu e problemă că facem o pauză de o săptămână. Săptămâna aceea, ca să o poți reface, trebuie 2 săptămâni. Pentru că noi suntem ființe complexe, cu niște finețuri, trebuie din nou să capeți încrederea. Apare suspiciunea, dar de ce? Cum anume? Dacă sunt, e problemă de ani de zile, este foarte complicată. Dar un lucru care nu poate să fie dat la o parte. Cum rămâne cu acest copil care l-a trăit legat umbilical de unul dintre parteneri? Să zicem băiatul cu tata sau fata cu mama, sau acum cu mama și băieții și fetele. Mamele sunt legate și de unii și de alții. Cum rămâne cu acest copil? El rămâne afectat pe toată viața. Când se va căsători, el va fi căsătorit, să zicem băiatul, nu? Și cu nevasta, dar parte din căsătorie este și mama. Și la un moment dat nevasta spune: mă, dar tu ești cu mine sau cu mama ta? Și el nu știe, el nu realizează. Cum vine adică cu mama? Păi e mama mea. Dar nevastă să vede că e ceva nepotrivit. Nu lucruri aberante, incerte, sau nepotrivite.
Da. Vorbim de lucruri emoționale.
Și el nu realizează acest lucru. De ce nu realizează? Pentru că el a trăit într-o normalitate, în ghilimele. Cine trebuia să regleze lucrurile?
Mama.
Părintele. Acum noi vorbim de mamă, dar la fel poate să fie și tatăl cu fiul lui, care este nemaipomenit. De la ce am plecat? Favoritism, părtinire. În familie trebuie să fie echilibru.
Și respectul tuturor.
Trebuie să existe o masă rotundă în care fiecare să-și primească partea. Avem o mămăligă, mămăliga se împarte în cât suntem la masă. E adevărat că nu o să dau aceeași porție uneia de 2 ani ca uneia de 16 ani. În raport, am vorbit noi, de vârstă, de temperament, de efort, de sex, dăm, dar porția este atât cât îi trebuie fiecăruia. Nu iau din porția uneia și dau mai mult celuilalt. Și această porție de mâncare se poate numi mâncare emoțională pe care fiecare dintre noi avem nevoie să o mâncăm zilnic în familia noastră.
Luăm o pauză muzicală și apoi revenim la discuția noastră și întoarcem fila. Vedem ce se întâmplă, ne adresăm copiilor care sunt adulți și studiem acest fenomen al favoritismului și invers. Ce se întâmplă cu acei copii care, deveniți adulți, au un părinte favorit? Și cum influențează acest lucru relația dintre părinți, dintre cei doi și mai ales relația cu părintele care este pe locul 2. O melodie și revenim. Revenit, suntem la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Cristian Voicu. Vorbim despre copii favoriți și părinți favoriți. Dacă în prima parte a emisiunii am insistat mai mult pe efectele negative atunci când vorbim de părinți care își aleg anumiți copii care să fie favoriți, haideți să vedem ce se întâmplă în situațiile în care avem copii adulți și aceștia au un părinte favorit. Poate ca această situație să fie ca o consecință a primeia. În momentul în care tu, atunci când erai copil, erai într-un fel răsfățat de unul dintre părinți, este poate normal, am spune, că atunci când ești mare, când ești adult, să fii mai atașat de părintele respectiv în detrimentul celuilalt. Dar care sunt riscurile într-o astfel de situație?
Aspectul acesta subiectiv, dar poate să fie și chiar un obiectiv. Pe parcursul vieții tale de copil, ai știut că unul dintre parteneri, să zicem noi tata, venea beat acasă, o mai bătea pe mama și tu, în discuțiile cu mama, normal că țineai cu mama. Mama ținea cu tine că te mai apăra și pe tine de violența tatălui și acum a trecut vremea, tu ai ajuns matur și acum atitudinea ta față de părinți, normal că este diferențiată. Mama e mama, ea m-a scăpat, mi-a făcut, sau cea subiectivă, mama sau tata mi-a cumpărat mai mult și mi-a... Și atunci apar diferențele. Aceste diferențe pentru o persoană matură nu este normal să apară, chiar dacă unul dintre partenerii, dintre părinți, n-a fost corect la vremea copilăriei tale. Acum tu, matur fiind, trebuie să tratezi problemele rațional, principial, la nivel de conștiință. Până la urmă ți-e părinte. El a greșit, el și-a tras ponoasele de-a lungul timpului. A fost momentul când mama l-a părăsit, după aia s-a reîmpăcat. Acum el a îmbătrânit, nu mai bea, nu mai face nimic, că deja este bolnav. Dar tu îl tratezi ca atunci când făceai lucrurile acelea rele. Nu este așa că ar trebui să ne întoarcem către acest om cu bubele lui în cap, indiferent care a fost. Că aici cazurile sunt
foarte
și
diverse.
La bărbat, da, diverse, și poate să fie tata, poate să fie mama. Și va trebui să avem o atitudine corectă față de părinți, mai ales că noi suntem persoane mature și ne dăm seama acum că ei au nevoie de ajutorul nostru, indiferent de istoria vieții lor.
Dar este foarte greu să treci peste multe lucruri din copilărie.
Este greu, dar eu cred că așa cum trebuie să treci peste niște situații din propria ta familie, cu partenerul tău, cu copiii tăi la servici, că noi trebuie să trecem. Avem nevoie de toleranță, de bunăvoință, avem nevoie de spiritul iertării. Chiar dacă omul nu ne-a cerut iertare, noi trebuie să iertăm, fără iertare nu putem să mergem mai departe. Noi vorbim acum de oameni maturi. Când eram eu copil și vedeam nedreptate în familia mea pentru că tata ținea mai mult cu fratele meu decât cu mine. Lui îi cumpăra de două ori mai mult. Cu el mergea și juca fotbal, dar cu mine niciodată, că eu eram fată. Tu acum te-ai maturizat. Care e atitudinea ta acum față de tatăl tău? Tu acum trebuie să gândești nu ca un copil, ci ca un om matur care îți dă seama că acest om a avut sensibilitățile lui. Așa
sau
a
atât a știut el la acel moment.
El. Acum tu te duci către el și vindeci. Repar, poate chiar ai o discuție acum, la vârstă de maturitate. Știi că atunci m-a afectat treaba aceasta. Dar eu, uite, m-am gândit și te-am iertat. N-a fost nicio problemă. Cuvintele, mă rog, cuvintele cele mai bune, nu neapărat cuvintele care le spun eu, dar ideea este să găsești soluții potrivite. De ce? Pentru că aceste vindecări și aceste relații corecte, puse într-un cadru sănătos, fac bine și celui care e în fața ta, fie părinte, fie frate, și ție și familiei tale.
Pentru că dacă tu vei purta cu tine resentimentele din copilărie, niciodată nu vei fi cu adevărat liniștit.
Nu vei fi un om împlinit și nu vei fi un om vindecat. Chiar dacă rana pe care tu o ai, tu o maschezi undeva de desubt și ai acoperit-o cu 3 straturi sau 7, rana este acolo. Ține cont că rana aceasta poate să fie și la celălalt. Vindecă! E cea mai bună soluție. Noi vorbim de perioada unor oameni maturi. Și să nu uităm încă un lucru. Când am ajuns eu copil la maturitate, părintele meu nu mai este chiar persoana matură pe care o știu eu. Apare perioada de regresie. El tinde acum către o copilărie, copilăria maturului, nu? Acelui care mai are putere, devine pe undeva puțin depresiv, ajung la pensie.
Cu siguranță vulnerabil.
Vulnerabil. Ce faci cu acest? Când erai tu mic, nu-ți convenea că el te nedreptățea. Ce faci tu cu el acum? Pentru că este ca un copil care trebuie să fie îngrijit. Și atunci cred că atitudinea mea de om matur și om care judec la nivel de conștiință și din punct de vedere moral este atitudinea celui care mă duc către acest om vulnerabil, care mi-este părinte și am atitudine deschisă, frumoasă, de respect și de întrajutorare.
Lucrul acesta poate fi și prevenit de celălalt partener, pentru că atunci când tu, de exemplu, ești părintele care ești favorizat, tu vezi că copilul tău are o relație mai bună cu tine decât cu partenerul tău, tu ai un rol important și anume să-l îndrepți pe copil și către tată, de exemplu, dacă vorbim de celălalt. Adică mama poate să-i spună, dar eu mă bucur că noi avem o relație bună, mă bucur că ești apropiat de mine, că îmi spui toate lucrurile astea, că mă suni, poate că mă vizitezi, dar să știi că tatăl tău suferă.
Vezi, acest lucru ține de legătura dintre parteneri și cât de vulnerabil suntem unul față de altul. Pot eu să-i spun soției mele toate păsurile mele? Vezi, experiență la noi. La fiica cea mare i-a dat piept până pe la vreo 4 luni. După 4 luni a trebuit să-i dea completare și până la urmă a trebuit să-i dea biberon. Și acum soției dădea biberon. Și eu m-am uitat și la un moment dat s-a uitat. Zice, dar de ce te uiți așa? Păi când îi dădeai sân, că eu nu puteam să-i dau sân, dar acum dacă îi dai biberon, de ce nu-mi dai și mie să-i dau cu biberonul? Adică dorința mea de a hrăni copilul. Mi-a pus din imediat în brațe, mi-a pus biberonul și am dat să sugă la biberon. Pentru mine a fost o satisfacție enormă. Acum fiecare bărbat în felul lui, nu sunt eu model, dar pentru mine a contat foarte mult, dar a contat faptul că soția mea a sesizat. Ea vedea că eu mă uit într-un anumit fel, eu n-am spus, dar îmi doream acel lucru. Vedeți această construcție, i-am dat cu biberonul, după aia ne-am jucat împreună.
S-au creat niște relații.
Da, acest parteneriat în creșterea copilului contează foarte mult și atunci copilul, chiar dacă la un moment dat a spus foarte bine, e îndreptat către un părinte, normal că e îndreptat către mamă, mama îl reîntoarce către tată și dacă acest lucru se repetă, lucrurile se echilibrează.
Iar lucrurile acestea se echilibrează încă de la o vârstă mică a copilului.
Da.
Pentru că tu îl vezi pe copil că, de exemplu, vrea tot timpul să doarmă cu tine. Ați dat dumneavoastră acest exemplu care mi se pare foarte comun și foarte ușor de înțeles. Dacă vrea tot timpul să doarmă cu tine, poate îți convine lucrul acesta că te simți iubit, te simți apreciat de copil. Dar ce ar fi să spui copilului, da, dar uite, în seara asta dormi și cu tatăl. Sau, așa cum spuneați, odată cu mine, odată cu tatăl.
Deci echilibrul.
Echilibrul.
Sau?
Și echilibrul, să nu aștepți ca cel care este defavorizat să strige după ajutor, ci tu atunci când ești în postura celui favorizat să sesizezi această diferență, nu să te bucuri de aparentele avantaje care ar putea veni din această situație, pentru că pe termen lung pierderile sunt mult mai mari. Și lucrul acesta ar fi valabil, cred că, și la ceea ce am discutat în prima parte a emisiunii, la relațiile dintre frați. Dacă tu observi că ești fratele favorizat în familia ta, nu te bucura de avantajele acestea, ci pe cât posibil spune-le părinților că nu te-ar deranja și chiar ai fi fericit dacă și fratele tău ar primi exact același tratament ca tine.
Da. Am avut un exemplu, o familie care dorea să lase casa unuia dintre copii, băiatului, mai avea încă 2 surori, și m-a folosit pe mine ca intermediar. Și în discuția care am avut-o cu doamna notar mi-a spus, ce, dar surorile știu? Păi nu știu, domnul Voicu, nu e corect. Trebuie să vorbiți cu surorile să știe că, și nu faceți act de vânzare-cumpărare pentru că pică prost. Faceți un contract de întreținere. Vă dați seama, m-am dus, am vorbit cu fetele, ca ele să știe despre ce e vorba, și cu ele ne-am dus la notar și au semnat și ele, și acest lucru pe termen mediu și lung a fost salvatoare, pentru că aflau până la urmă, dar ele fiind în cunoștință de cauză, și să vedeți istorie, băiatul fiind în străinătate, nu el îngrijește de, acum e un singur părinte, ci fetele. Dacă fetele ar fi aflat că treaba aceasta a fost făcută pe dedesubt, favoritismul, părtinirea, ar fi picat foarte rău. Și mai este încă un lucru care vreau să scot în evidență. În momentul în care un părinte se bucură de favoarea unui copil și tot stă lângă el și în detrimentul celuilalt părinte, să nu uite că dă un exemplu acestui copil pentru viitor. nu e corect ca acest copil să vadă pe cei doi, mama și tata, cum se iubesc, cum se respectă, cum lucrează împreună, cum sunt o echipă, ca modelul acesta să-l ducă în familia lui. Care este modelul? Păi modelul este că eu tot timpul stăteam numai cu mama.
Sau acolo unde aveam mai mult de câștigat, acolo alimentam relația.
Acolo alimentam relația. Deci el pleacă cu un model strâmb și îl va aplica, dar îl va aplica nu obiectiv, ci subiectiv, că așa a fost obișnuit. El socotește că aceasta este normalitatea. Și te miri după aceea de ce nu se împacă cu partenerul de viață. Vă dați seama până unde se poate întinde. După aceea el devine părinte și va repeta același lucru.
Perpetuează același model.
Același model.
Da, este un subiect aparent simplu. Ce e asta? Am doi copii sau trei copii, îi iubesc pe toți, asta e clar, dar unul am, nu știu, o anumită atracție către el, pentru celălalt poate mai puțin, oricum nu este nici prea cu minte, nu prea mă ascultă, îl lasă să facă mai mult ce vrea. Lucrurile acestea, mulți părinți le pot invoca atunci când caută scuze, dar iată ce consecințe majore pot fi pe termen lung.
Și să știți că favoritismul poate să fie aplicat și într-o familie unde au un singur copil.
Adică?
Cum? Păi se poate. Pentru că eu am o atitudine subiectivă față de copilul meu și în toate numai el are dreptate. Vine de la școală, profesorul e de vină, colegul este de vină, verișorul este de vină. Eu îl favorizez pe copilul meu unic, că este singurul din univers care este o stea pe firmament și bag în el tot, și bani, și cântă și la trei instrumente, învață și trei limbi, pentru că el trebuie să ajungă șef de stat, nu, cu ghilimele de rigoare, și atunci nimeni nu se poate atinge de el.
Iar copilul acela iese în societate și se izbește de realitate.
Pentru că el a fost favorizat. Adică această favorizare sau părtinire față de realitatea vieții, tu de fapt îi faci rău copilului tău, pentru că el se va confrunta la un moment dat cu realitatea și va socoti că realitatea este ceva strâmb. Nu, strâmbătatea este în modelul pe care el l-a primit din familie.
Suntem în ultimele minute ale emisiunii și aș vrea să concluzionăm, dar înainte de aceasta îmi vine în minte încă un aspect ce ar putea să însemne favoritism, dacă vorbim despre familii. Vorbim și despre favoritismul din dreptul bunicilor. Și cred că și aici trebuie să tragem un semnal de alarmă. Atunci când ai fost croit în felul acesta, să ai un copil favorit, automat, atunci când el este adult, când el la rândul său are copii, nepoții din partea acelui copil vor fi favoriți în detrimentul nepoților din partea celorlalți copii. Și cât de mult se poate face și în această direcție?
La bunici cred că ar fi de discutat foarte mult. Pentru că bunicii pot să facă foarte mult bine, dar pot să facă și foarte mult rău. În primul rând, bunicii sunt favorizați de copii. Deci e clar, copiii iubesc bunicii. Și pe fondul acesta, bunicii să ia locul părinților. Nu, dragii mei bunici, nu luați locul părinților. Nu judecați metodele de educație ale părinților. Ei sunt responsabili, ei știu cum să procedeze.
Dar vedeți că lucrurile acestea vin dintr-o dorință bună. Oamenii au nevoie de afecțiune și atunci când primesc această afecțiune din partea unui copil, nu se mai gândesc la costurile pe care comportamentul lor, atitudinile lor îl produc în relația dintre copil și părinte, de exemplu, sau în relația dintre verișori, dacă vorbim despre acest favoritism între nepoți.
E surprinzător că un bunic, la vârsta de bunic, are o atitudine total diferită față de ce a fost el când a fost el părinte. Cum se explică? Păi se explică psihologic. Și atunci eu, o persoană obiectivă și rațională, îmi dau seama, stai puțin, nu e rolul meu acum de a face educația acestui copil, ci doar să susțin educația care o primește în familia lui. De ce? Este nevoie ca copilul să fie și disciplinat, să mai fie mustrat? Da. Dar la bunic nu. La bunic primește doar prăjituri. E normal ca copilul să tindă către zona unde este confortabil, este răsfățat, este primit, primește daruri și atunci mama este cea împotrivitoare. Bunicul să nu facă niciodată bunic acest lucru. Nici diferențe între copil și părinții lui, nici diferențe între nepoți, ci să păstreze un echilibru și acest lucru se poate. atunci când dorim cu tot din adinsul ca acești copii să devină niște oameni maturi. Nu vă raportați doar la relația directă, ca copilul acesta să vină să vă pupe și să vă zică bunica mea. La un moment dat va trebui ca acest copil să aibă o relație obiectivă și cu dumneavoastră și cu toți ceilalți și hai să facem până la urmă o echipă lărgită. Deci să nu fie o echipă în care nu sunt doar părinții și copii, și noi bunicii, bunicii și dintr-o parte și bunicii din cealaltă parte.
Fiecare cu rolul lui. Chiar două minute mai avem din emisiune, concluziile la ceea ce am discutat astăzi. Riscuri atunci când vorbim de copii favoriți și de părinți favoriți.
Tema mi se pare excepțională, deci merită să o discutăm, cum am făcut-o aici la această emisiune și în alte momente. Cred că ar trebui să o discutăm în cadrul familiei și familiei unice, dar și familiei lărgite. Să vorbim cu copiii, să vorbim cu partenerul de viață, să vorbim cu bunicii și să scoatem în evidență că părtinirea este un defect de comportament, de caracter și este până la urmă un păcat înaintea lui Dumnezeu. De ce să părtinim când fiecare are dreptul la existență? Hai să-i dăm fiecăruia porția lui de trai sub acest soare, unde Dumnezeu spune așa: eu dau soare
peste cei buni
și peste cei buni și peste cei răi, și peste fete și peste băie și peste mamă și tată
și peste, peste primul bunici, născut și peste al treilea născut și tot așa.
Să dea Domnul înțelepciune să putem avea o relație bună unii cu alții.
Mulțumesc mult pentru toate aceste gânduri și pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și cu alte ocazii. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi a fost pastorul Cristian Voicu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine.